atkrituma apsaimniekošanas reģions ir bijušais Liepājas rajons plus Skrundas, Saldus, Broceni.
Tātad tās ir tās pašvaldības, uz kuru šis reģiona plāns tad attieksies, ja?
Jā, tieši tā mums plānā ir jāaptver viss reģions. Ir paredzēts sadalīt vairākās zonās. Izskatās, ka būs divas zonas. Viena ir Saldus un Broceni. Viņiem jau ir saorganizēt savu apsaimniekošanas sistēmu un faktiski to mēs nekādā veidā negribam viņiem kaut ko uzspiest vai jaukt, kaut ko savādāk piedāvāt. Un pārējais Liepājas rajons plus Skrunde, tad paliek citā zonā.
Sijā Liepājas ir asfaldes loceklis Normunds Niedols skaidro, ka tiks izvēlēts atkrituma apsaimniekošanas modelis. Visticamāk, ka tas būs kopīgs iepirkums, lai izvēlētos operatoru, kurš būs viens reģionā.
Izvēle notiks konkursa ceļā, tā kā es domāju, ka tur vēl varēsim piedzīvot arī diezgan lielu ažiotāžu un emocijas, kad tas operators, kad notiks šī operatora izvēle. Bet nu, mēģināsim iestrādāt ne tikai maksu par kubikmetru, tā bieži vien nav objektīva, jo tur, kur ir ļoti zema maksa par kubikmetru, tur bieži vien cilvēki devu maksāt papildus gan par to, ka nav konteinervāks aizvērts, vai viņš ir pārpildīts, vai tur netā novietots, vai kaut kā. Tā samaksa jau iedzīvotājiem tāpat nu, bija lats līdz 2 lati, nu, tagad droši vien ap 2 eiro kaut kur grozīsies.
Niedols uzsver, ka Liepājas reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plāns 2014.–2020. Gadam radīts, lai izveidotu ekonomiski pamatotu atkrituma apsaimniekošanas sistēmu.
Ja pēdējā brīdī kaut kas radikāli nemainīsies, tad izskatās, ka šāds ir vairākuma viedoklis. Un ekonomiski tas arī pamatotāk, jo reģions mums nav tik liels, kaut kādas 150 tūkstoši iedzīvotāji, un tad dalīt vairākās sīkās zonās, tas nav īpaši pamatoti. Plāns vienkārši runā par to, ka reģionā vajadzētu izveidot vienotu atkrituma apsaimniekošanas sistēmu, lai neiznāk tā, ka katrā novadā būtu savs apsaimniekotājs, un tad vēl varbūt tur sīkāk, smalkāk dalīt. Mēs skatāmies plānā kā uz reģionu, kā uz vienu veselumu.
Pašlaik reģiona atkrituma apsaimniekošana esot pārāk sadrumstalota, jo atkrituma savākšana un nogādāšana poligonā nodrošina dažādu uzņēmēju un pašvaldības noslēgušas atsevišķas līgumus ar operatoriem. Nākotnē varētu ieviest vēl kādas korekcijas, spriež Normunds Niedols.
Iestrādāsim plānā arī variantu, ka varbūt ar laiku, ja likumdošana, ja normatīvi akti atļaus, aiziet pie izlīdzināt vienota tarifa, varbūt kā cietu maksājumu, kuru laika gaitā pēc pusgada vai gada vai varbūt pat pēc ceturkšņa pārskatīt. Tādas opcijas plānā atstāsim, bet iesākumā droši vien, kad nu, būs vairāk vai mazāk, tad tradicionālais, kad operators būs un izrakstīs rēķinu pēc apjoma.
Arī Liepājas domas izpilddirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens uzskata, ka vienotā samaksa sistēma atrisinātu daudzus jautājumus. No loģistikas viedokļa tas būtu ērtāk, jo vairs nebūtu svarīgi, kurā konteinerā izmest gružus.
Atkritumus rada pilnīgi katrs cilvēks, par to šaubu nav, un vai 5% vairāk vai mazāk arī naudas izteiksmē, tas ir salīdzinoši ļoti mazas svārstības. Toties ir būtiski tas, kad pašvaldība savukārt varētu daudz veiksmīgāk nodrošināt tādas publiskas atkrituma savākšanas vietas, lai netiktu nu, iemēslotas teiksim, kaut kādas tādas, nu, cilvēkiem populāras vietas, kur mēs katru gadu rīkojam talku un redzam, kas tur notiek. Savukārt, ja mēs šobrīd tur noliktu atkritumu konteineri, nu, tad mēs viņu vairākas reizes dienā pat varētu vest ārā, jo visu tuvāko māju īpašnieku saprotam iemeslu dēļ novietot savus gružus, lai pašiem mazāk būtu jāmaksā.
Sabiedriskā apspriešana Liepājas reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plānam turpināsies līdz 22. februārim. Līdz ar to iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar plānu, Liepājas RAS mājas lapā un izteikt savus priekšlikumus. Iepirkums gaidāms vasarā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.